VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่23มกราคม2566ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิธิการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกิดเหตุยิงกลาด10ศพช่วงเทศกาลตรุษจีนที่นครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับอังกฤษคาดว่ารัสเซียอาจขาดกำลังคนและอาวุธไปอีกหลายปีหลังสงครามยูเครนบรรยากาศฉลองเทศกาลตรุษจีนคึกคักหลังผ่อนคลายการควบคุมโควิด-19 นะครับและจีนเผยไม่ห่วงระบาดระลอก2เพราะประชากร 80% ติดโควิดไปแล้วนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เราจะไปคุยกับผู้สื่อข่าว VOA ไทยประจำนครลอสแอนเจลิสนะครับเกี่ยวกับเหตุยิงกลาดที่เมืองมอนเทเรย์พาร์คที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากรวมถึงเรื่องที่ความต้องการหอยเป่าฮื้อในเอเชียกระทบสิ่งแวดล้อมและผลักดันการลักลอบค้าสัตว์ในแอฟริกาใต้นะครับส่งท้ายกันวันนี้รายงานทางการแพทย์นะครับเมื่อแพทย์หลายคนแสดงความกังวลเรื่องที่เด็กอเมริกันเผลอกินขนมผสมกัญชากันมากขึ้นนะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนิติการครับเหตุการณ์ที่ระทึกขวัญวันนี้นะครับเกิดเหตุยิงกลาดขึ้นอีกครั้งนะครับที่นครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับในช่วงที่กำลังเกิดการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง
ค่ะเหตุยิงกราดครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในห้องเต้นรำแบบบอลรูมนะคะใกล้กับนครลอสแองเจลิสค่ะคุณทรงพจน์ระหว่างที่ผู้คนก็กำลังเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนนะคะในค่ำวันเสาร์ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนนะคะแล้วก็บาดเจ็บอีก10คนด้วยกันนะคะตามรายงานของรอยเตอร์และ AP โดยสำนักงานเจ้าที่รักษากฎหมายของเขตปกครองลอสแองเจลิสนะคะระบุว่าเหตุยิงกราดเกิดขึ้นประมาณ12นาฬิกาของวันเสาร์ค่ะที่ Star Ballroom Dance Studio ซึ่งเป็นห้องเต้นรำแบบ Ballroom ใกล้กับถนนใจกลางเมืองมอนเทเรย์พาร์คนะคะที่เตรียมจัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีนที่คึกคักยิ่งใหญ่กันทุกๆปีโดยตำรวจที่รู้ถึงจุดเกิดเหตุในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะระบุว่าผู้คนวิ่งออกมาจากจุดเกิดเหตุค่ะพร้อมกับเสียงกรีดร้องเบื้องต้นนะคะมีผู้เสียชีวิต10คนเป็นชาย5คนและเป็นหญิงอีก5คนค่ะและมีผู้บาดเจ็บอีก10คนนะคะหนึ่งในนั้นอาการสาหัสโดยมีภาพข่าวรายงานจากสื่อท้องถิ่นนะคะก็เผยให้เห็นว่ามีผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่ค่ะอยู่ในช่วงวัยกลางคนขณะที่ทางการเชื่อว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายเชื้อสายเอเชียนะคะอายุประมาณ 30-50 ปีโดยอ้างอิงจากคำให้การของผู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็มีการเผยแพร่ภาพของชายดังกล่าวซึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะนอกจากนี้ทางการกำลังสืบสวนเพิ่มเติมนะคะว่าเหตุยิงกราดอีกจุดหนึ่งที่ไลไลบอลรูมนะคะในเมืองอัลฮัมบราซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองมอนเทเรย์พาร์คซึ่งภายหลังนะคะทางการระบุว่าทั้งสองเหตุการณ์อาจมีความเชื่อมโยงกันแต่ว่าในเหตุการณ์ที่เมืองอัลฮัมบรานะคะผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่าชายเชื้อสายเอเชียเดินเข้ามาที่ทางสถานที่ดังกล่าวพร้อมกับปืนแต่สุดท้ายก็คือไม่มีใครถูกยิงแล้วก็คนร้ายหลบหนีไปได้เช่นกันค่ะ
ครับสำหรับเมืองมอนเทเรย์พาร์คนะครับอยู่ห่างจากใจกลางนครลอสแอนเจลิสประมาณ11กิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรประมาณ 60,000 คนและเป็นชุมชนคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐนะครับ2ใน3ของผู้คนที่นั่นครับเป็นคนเชื้อสายเอเชียอ้างอิงจากข้อมูลสำนักประชากรสหรัฐนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและซูเปอร์มาร์เก็ตของคนจีนนะครับทางด้านทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีโจไบเดนรับทราบเรื่องเหตุยิงกลาดนี้แล้วแล้วก็ได้สั่งการให้ FBI ช่วยเหลือด้านการสืบสวนเพิ่มเติมนะครับเป็นเหตุยิงกลาดที่เกิดขึ้นในสหรัฐเป็นครั้งที่5แล้วนะครับในเดือนนี้คุณนิติการแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตยิงกลาดในสหรัฐที่ต้องบอกว่าเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งล่าสุดเราก็มีผู้สื่อข่าวของ VOA นะครับที่ประจำอยู่ที่นครลอสแอนเจลิสคุณสุภกิจพัทรธีรานนท์ซึ่งก็ติดนะครับแล้วก็จะรายงานข่าวมาให้เราฟังกันคุณสุภกิจครับสวัสดีครับอยู่ในสายใช่ไหมครับตอนนี
้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณทรงพจน์กับคุณนิติการครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างครับคุณสุภกิจมีความคืบหน้าของการติดตามคนร้ายเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง
ก็จากตามที่รายงานไปก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองทอร์เรนซ์นะครับที่ห่างจาก ื้นที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะครับประมาณ30นาทีได้พบรถต้องสงสัยนะครับเป็นรถตู้สีขาวเป็นรถแวนทาโก้นะครับขนาดเล็กนะครับจอดอยู่ที่บริเวณที่จอดรถนะครับของซุปเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นนะครับโดยพยานของที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะครับในจุดที่2ที่คนร้ายเนี่ยจะพยายามเข้าไปบุกกราดยิงนะครับแต่ว่ามีพลเมืองดีสามารถต่อสู้แล้วก็แย่งอาวุธปืนไว้ได้เนี่ยระบุว่าเป็นรถแวนน่าจะเป็นคันเดียวกับรถแวนที่ผู้ต้องสงสัยเมื่อวานนี้ใช้ในการเข้าไปกราดยิงนะครับโดยพบศพนะครับชาย1รายที่นั่งคนขับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยระบุว่าพบบาดแผลนะครับที่คาดว่าน่าจะเป็นการยิงตัวตายการยิงตัวเองตายนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถยืนยันว่ารูปพรรณสัญชาติเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เป็นคืบหน้าล่าสุดส่วนการแถลงข่าววันนี้มีการแถลงข่าว2ครั้งนะครับโดยหัวหน้าเชอริฟคนใหม่นะครับนายโรเบิร์ตลูน่าที่เพิ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนคนเก่าได้ไม่นานเนี่ยก็ได้ออกมาระบุนะครับสาเหตุว่าอาจจะยังไม่ใช่สาเหตุการก่อเหตุจากความเกลียดชังทางเชื้อชาตินะครับโดยยังต้องรอความคืบหน้าในอีกสักระยะหนึ่งนะครับถึงจะทราบสาเหตุแต่บางส่วนเนี่ยอย่างนายเชสเตอร์ชองนะครับที่เป็นประธานสภาหอการค้าจีนในลอสแอนเจลิสซึ่งดูแลพื้นที่อย่างมอนเทเรย์พาร์คกับอาฮัมบราเนี่ยต้องอธิบายนิดนึงว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ไกลจากชุมชนเรียกว่าคนจีนในย่านคนจีนล้วนๆเลยนะครับก็คือจะมีผู้คนหลากหลายอายุมากเลยแล้วก็เดินช้อปปิ้งแล้วก็ล่าสุดก็ที่ว่ามีการจัดงานเป็นงานตรุษจีนใช่ไหมครับซึ่งผมเนี่ยเคยไปงานนี้มาเป็นงานที่ใหญ่มากปิดถนนแล้วก็ผู้คนเดินกันเยอะมากนะครับทั้งเชื้อสายจีนในนั้นเนี่ยจะมีจีนผสมครับจีนไต้หวันมีจีนที่เป็นจากประเทศจีนเลยนะครับแล้วก็จีนฮ่องกงคือค่อนข้างเยอะเมื่อวานก็ยังโชคดีนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยติดกันเลยแต่ว่างานตรุษจีนเนี่ยเลิกไปตอน 3 ทุ่มซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้ถูกยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าผมเนี่ยไปเช็คในพื้นที่อื่นๆอย่างเช่นเวสต์เชสเตอร์ที่เป็นชุมชนคนจีนเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นชุมชนจีนเวียดนามนะครับยังมีการจัดงานอยู่แล้วก็ในสัปดาห์หน้านะครับที่ไชน่าทาวน์ในลอสแอนเจลิสนะครับน่าจะอาจจะมีการยกเลิกเช่นกันครับเพราะว่างานนี้ก็ใหญ่อีกงานหนึ่งครับจะมีการเชิดสิงโตตามประเพณีนะครับแต่ว่าปิดถนนโดยรอบซึ่งคาดว่าอาจจะมีการยกเลิกแต่ต้องรอเวลาในการคอนเฟิร์มอีกสัก 2-3 วันดีครับ
ค่ะที่คุณสุภกิจได้พูดไปก็คือจะเห็นได้ชัดเลยว่าชุมชนทั้งมอนเทเรย์พาร์คแล้วก็อีกหลายพื้นที่ใกล้เคียงที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในชุมชนชาวเอเชียที่ใหญ่มากเพราะว่า1ใน3สองในสามของประชากรนี่คือเป็นคนเชื้อสายเอเชียด้วยหลังจากเกิดเหตุการณ์ยิงกราดครั้งนี้ผู้คนในพื้นที่มีความกังวลเรื่องของความปลอดภัยจากเหตุยิงกราดมากขึ้นไหมโดยเฉพาะพื้นที่ที่ชุมชนภายในพื้นที่นี่มีความกังวลมากน้อยแค่ไหนคะ
มีครับนอกจากคนจีนแล้วก็ชุมชนเอเชียในพื้นที่เราเนี่ยยังมีคนไทยอยู่จำนวนมากนะครับ
ครับ
แล้วก็มีคนไทยเนี่ยนิยมเดินทางมาจ่ายตลาดที่เมืองมอนเทเรย์พาร์คกับฮัมบราเนี่ยแหละครับมันเป็นตลาดที่เรียกว่าขายของราคาถูกนะครับจะเรียกว่าเป็นตลาดที่คนไทยมาใช้บริการซึ่งผมได้สอบถามเพื่อนๆที่เป็นคนไทยรวมถึงผู้นำองค์กรของชุมชนไทยก็ต่างออกมายืนยันเสียงเดียวกันว่าค่อนข้างจะมีความกังวลกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่รวมถึงการไปฉลองตรุษจีนหรือว่างานเทศกาลต่างๆในพื้นที่อื่นในช่วงที่มีเทศกาลไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ใช่ไหมครับ
ครับ
ช่วงคริสต์มาสอะไรก็ตามเนี่ยก็คือมีความกังวลมากขึ้นแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงผมได้คุยกับคุณรอสลินปัทมาคันจินเป็นประธานหอการค้าไทยแห่งแคลิฟอร์เนียนะครับ
ครับ
คุณรอสลินระบุว่าซาบอลลูมที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ชุมชนไทยเคยไปจัดงานครับโดยเมื่อปี2019เนี่ยคุณแม่ของคุณรอสลินเคยจัดงานวันเกิดที่นี่เช่นกันนะครับก
็
คือแต่ว่าเรายังไม่สามารถทราบว่าเหยื่อของการเสียชีวิตครั้งนี้เป็นคนไทยในนั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ผมได้พูดคุยก็คือคุณปิยะพัชรีศิลปีนะครับจะเป็นนักเต้นลีลาในชุมชนไทยนะครับก็เคยไปใช้บริการสถานที่นี้เธอเล่าว่า ปกติเนี่ยสถานที่นี้เนี่ยจะเก็บค่าบริการประมาณ 5-10 เหรียญในการเข้าไปใช้บริการแล้วก็จะมีคล้ายๆว่าเป็นบริการของ VIP นะครับจ่ายเป็นรายเดือนเข้าไปคล้ายๆจิมหรือว่าฟิตเนสนะครับแล้วผมก็ถามเพิ่มเติมว่าเอ๊ะในสถานที่แห่งนี้มีสถานมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือเปล่าคุณพัชรีคุณปิยะพัชรีบอกว่าไม่มีนะครับก็คือเดินเข้าออกได้สบาย
ครับก็ยังมีประเด็นที่จะต้องติดตามเพิ่มเติมหลายอย่างนะครับเหตุจูงใจของคนร้ายนะฮะแล้วก็ในที่สุดแล้วคนร้ายเนี่ยเสียชีวิตหรือยังอันนี้เนี่ยคือพบศพแต่ว่ายังไม่ระบุว่าเป็นตัวคนร้ายหรือเปล่าแล้วก็รูปพรรณสัณฐานหรือว่าชื่อของคนร้ายอันนั้นก็ต้องมีการติดตามมันอีกทีนะครับแต่ว่าอยากจะพูดถึงประเด็นหนึ่งเรื่องของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพราะปกติแล้วพอเกิดเหตุการณ์ยิงกราดก็จะมีการพูดถึงกฎหมายควบคุมอาวุธปืนขึ้นมาทีนึงตอนนี้เนี่ยกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นอย่างไรเข้มงวดแค่ไหนแล้วก็คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมหลังจากเหตุการณ์นี
้ครับก็นายเชสเตอร์สองคนเมื่อสักครู่นี้ที่ผมได้เอ่ยไปนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC ว่าเรื่องการควบคุมปืนก็ยังเป็นปัญหาของในอเมริกาอยู่นะครับแต่ว่ากฎหมายการควบคุมปืนและความพยายามของนักกฎหมายในแคลิฟอร์เนียก็ถือว่ามีความพยายามเพราะว่าเมื่อประมาณกลางปีของปีที่แล้วนะครับมีการออกกฎหมายโดยนายเควินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับก็ได้ออกกฎหมายเพื่อปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนนะครับแล้วก็เหมือนช่วงก่อนหน้านี้จะมีเรื่องของการกราดยิงในโรงเรียนเยอะใช่ไหมครับแล้วก็มีกฎหมายที่ออกมามันมีหลายกฎหมายออกมาแต่ว่าวันนี้ผมพูดเฉพาะที่สำคัญแล้วก็กฎหมายลักษณะว่าห้ามไม่ให้ผู้ที่เคยก่อคดีทำร้ายเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถครอบครองปืนเป็นเวลา10ปีแล้วก็มีการเข้าตรวจร้านขายปืนทุกๆ3ปีนะครับรวมถึงห้ามซื้อขายปืนในเขตพื้นที่ต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่ามาตรการที่แคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่มีกฎหมายควบคุมปืนเข้มข้นนะครับแล้วก็หลังจากที่มีการควบคุมเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยทำให้อัตราการเสียชีวิตจากอาวุธปืนนะครับของแคลิฟอร์เนียเนี่ยลดลงแล้วก็ต่ำกว่าอัตราการเสียชีวิตจากอาวุธปืนทั่วสหรัฐต่ำลงถึง 37% แล้วก็เหตุกราดยิงเนี่ยเมื่อเทียบกับร้านอื่นๆเนี่ยต่ำกว่าร้านอื่นๆถึง 25% เลยครับ
ขอบคุณมากครับ คุณสุภกิจที่ติดตามรายงานมาให้เรานะครับแล้วคงจะได้มีการติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะครับขอบคุณครับคุณสุภกิจครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับไปติดตามข่าวด้านอื่นกันบ้างนะครับคุณนิติการที่เกี่ยวกับยูเครนนะครับกระทรวงกลาโหมอังกฤษระบุทาง Twitter ในวันอาทิตย์ว่ารัสเซียมีแนวโน้มที่จะต้องประเมินภัยคุกคามทางการทหารใหม่ในช่วงปลายปีนะครับหลังจากที่สงครามยูเครนสิ้นสุดลงและบอกด้วยว่ารัสเซียมีโอกาสสูงนะครับที่จะประสบปัญหากำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ในการขยายปฏิบัติการทางทหารตามแผนที่วางไว้นะครับนี่ก็เป็นการพูดถึงเรื่องที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่ามีแผนจะขยายขนาดกำลังพลของกองทัพเป็น 1.5 ล้านคนนะครับรวมทั้งแผนจัดทำพื้นที่บัญชาการทางทหารของกรุงมอสโกและแคว้นเลนินกราดเสียใหม่นะครับซึ่งทางกระทรวงกลาโหมอังกฤษเชื่อว่าเป็นความพยายามกลับสู่การจัดกำลังทัพทางภาคตะวันตกของรัสเซียให้เหมือนในยุคสหภาพโซเวียตนอกจากนี้รัสเซียยังมีแผนจัดตั้งฐานบัญชาการทหารใหม่ในเมืองคาเรเลียติดชายแดนโปแลนด์ด้วยนะครับในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปออกมาเรียกร้องนะครับให้เยอรมนีเร่งส่งรถถังเลปาร์ด2ให้ยูเครนโดยทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศของลัตเวียและเอสโตเนียระบุว่ารถถังเลปาร์ดเป็นสิ่งจำเป็นในการยับยั้งการรุกรานของรัสเซียและเยอรมนีควรแสดงความรับผิดชอบในฐานะประเทศมหาอำนาจในสหภาพยุโรปด้วยนะครับ
ค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่ปรึกษาระดับสูงของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะคะมิคาโอล โพโดยักออกมาแสดงความไม่พอใจต่อความล่าช้าของชาติพันธมิตรค่ะในการส่งความช่วยเหลือทางการทหารให้กับยูเครนโดยระบุว่าการตัดสินใจของชาติพันธมิตรในวันนี้กำลังทำให้มีผู้เสียชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันที่ล่าช้าคือความตายที่เพิ่มขึ้นของชาวยูเครนนะคะดังนั้นจึงควรตัดสินใจให้เร็วกว่านี้ส่วนทางรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนโอเล็กซีเรชนิคอฟเขาบอกว่าทหารยูเครนจะเริ่มฝึกใช้รถถังเลปาร์ด2ที่ค่ายทหารในโปแลนด์เร็วๆนี้โดยระบุว่าเป็นความก้าวหน้าสำคัญทางการทหารของยูเครนนะคะรัฐมนตรีผู้นี้บอกด้วยว่าประเทศที่มีรถถังประมาณ รุ่นนี้สามารถเริ่มฝึกทหารยูเครนให้ใช้รถถังเหล่านั้นได้ทันทีและหวังด้วยว่าเยอรมนีจะทำตามกระบวนการนี้โดยเร็วนะคะอีกด้านหนึ่งพันธมิตรของประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินมีคำเตือนไปถึงชาติตะวันตกถึงผลที่จะตามมาจากการส่งความช่วยเหลือทางการทหารชุดใหม่ให้กับยูเครนโดยวิยาเชสลาฟโวโลดินประธานสภาผู้แทนราษฎรรัสเซียโพสต์ข้อความในเทเลกราฟว่าหากวอชิงตันและสมาชิกนาโต้ส่งอาวุธให้ยูเครนเพื่อใช้ในการโจมตีเมืองและยึดดินแดนของรัสเซียตามที่ขู่เอาไว้เรื่องนี้จะนำไปสู่การใช้มาตรการตอบโต้ด้วยอาวุธที่ทรงอำนาจรุนแรงยิ่งขึ้นค่ะคุณทรงพจน
์ครับ
ไปดูบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนกันบ้างเพราะว่าหลังจากที่จีนผ่อนคลายมาตรการคุมโควิดแล้วชาวจีนทั่วประเทศเริ่มต้นศักราชใหม่อย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์เฉลิมฉลองใหญ่ครั้งแรกในรอบ3ปีนะคะก็ไปเจอญาติกันไปเข้าวัดทำบุญ
ครับ
โดยตรุษจีนก็เป็นวันหยุดยาวสำคัญของจีนแล้วก็เปลี่ยนแปลงตามนักกษัตริย์ต่างๆปีนี้ตรงกับปีเถาะหรือปีกระต่ายนะคะโดยชาวจีนจำนวนมากก็กลับภูมิลำเนาไปพบหน้าครอบครัวญาติพี่น้องไม่ต้องกลัวเรื่องมาตรการกักตัวหรือว่าล็อกดาวน์อะไรต่างๆแล้วนะคะแล้วก็มีการจัดเฉลิมฉลองตามสถานที่สาธารณะทั่วไปแบบเต็มรูปแบบด้วยโดยที่กรุงปักกิ่งนะคะก็เป็นสายบุญกันค่ะผู้แสวงบุญก็ออกมาสวดมนต์ไหว้พระขอพรแต่ปรากฏว่าคนที่มาทำบุญดูจะบางตากว่าช่วงก่อนโควิดนะคะเพราะว่ายังมีการจำกัดผู้คนไม่ให้เข้าวัดได้ไม่เกิน 60,000 คนต่อวันในวัดทิเบตด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยแล้วก็ต้องมีการจองเวลาเข้าวัดล่วงหน้าด้วยนะคะคุณทรงพจน
์ครับไปที่ฮ่องกงบ้าง นะครับก็มีผู้คนจำนวนมากหลั่งไหลไปเยือนวัดหว่องไท่ซินหรือครับหรือว่าหวังต้าเซียนซึ่งเป็นวัดดังในฮ่องกงคุณนิติการก็น่าจะรู้จักเพื่อจุดธูปดอกแรกของปีใหม่ของชาวจีนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมยอดนิยมที่วัดนี้แต่ระงับไปในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนื่องจากโควิดนั่นเองตามธรรมเนียมนะครับผู้คนจะต่อแถวรอคิวตั้งแต่ห้าทุ่มของวันก่อนตรุษจีนเพื่อให้ได้เป็นคนแรกนะครับหรือเป็นกลุ่มแรกที่ได้จุดธูปที่วัดในปีใหม่ด้วยความเชื่อนะครับว่าถ้าผู้ใดจุดธูปก่อนในวันปีใหม่จีนก็จะมีโอกาสได้รับพรที่ขอไว้เป็นอันดับต้น
ๆ
first come first serve
ก็ถูกนะ
ครับส่วนที่กรุงไทเปผู้คนแห่เยือนวัดหลงซานนะครับแต่จำนวนอาจจะไม่มากเท่าเมื่อปีก่อนเพราะผู้คนไปเที่ยวต่างประเทศกันมากขึ้นนั่นเองระหว่างที่ผู้คนทั่วเอเชียฉลองการก้าวเข้าสู่ปีเถาะซึ่งคุณนิติการก็บอกว่าเป็นปีกระต่าย คนจีนเนี่ยฉลองกันเป็นปีกระต่ายแต่ว่าที่เวียดนามเขาบอกว่าเป็นปีแมวนะครับซึ่งยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นปีแมวป
ี
เถาะมันเป็นปีแมวแต่ก็มีหนึ่งทฤษฎีที่บอกว่าแมวได้รับความนิยมมากกว่าในหมู่ชาวเวียดนามในฐานะที่แมวช่วยไล่หนูให้กับเกษตรกรเวียดนามกระต่ายไม่ได้ช่วยไงก็เลยเป็นฉลองปีแมวแทน
อ๋อก็เป็นอีกหนึ่งทฤษฎีที่น่าสนใจแต่นึกถึงภาพของการจุดธูปที่วัดหวังต้าเซียนแล้วดิฉันนึกภาพออกเคยไปมีธูปขนาดธรรมดาแล้วมีธูปขนาดใหญ่มาก
อ๋ออ
ันเนี้ยคือกว่าจะหมดธูปน่าจะหมดวันเหมือนกัน ค่ะไปที่สถานการณ์โควิดในจีนกันซะหน่อยล่าสุดในผู้เชี่ยวชาญด้านการระบาดวิทยาของจีนบอกว่าโอกาสที่โควิด -19 จะกลับมาระบาดใหญ่ในแดนมังกรในระยะ 2-3 เดือนข้างหน้านี้อาจเป็นไปได้น้อยนะคุณทรงพจน
์
เพราะว่าตอนนี้ 80% ของประชากรจีนติดเชื้อโควิดไปแล้ว อันนี้เป็นรายงานของรอยเตอร์โดยทางอูจุนโยค่ะหัวหน้าทีมนักระบาดวิทยาจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC ของจีนก็บอกถึงสถานการณ์โควิดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เว่ยโป๋นะคะเมื่อวันเสาร์บอกว่าการเคลื่อนย้ายประชาชนในช่วงตรุษจีนอาจทำให้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่แต่โอกาสที่จะเกิดคลื่นการระบาดใหญ่ระลอก2ไม่น่ามีความเป็นไปได้ในระยะอันใกล้เพราะว่า 80% ของประชากร 1,400 ล้านคนของจีนติดโควิดไปแล้วนะคะในการระบาดระลอกล่าสุดนะคะและข้อมูลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทางคณะกรรมการด้านสาธารณสุขแห่งชาติจีนก็บอกว่าจีนผ่านพ้นจุดสูงสุดในแง่ผู้ป่วยจากโควิดไปแล้วนะคะแล้วก็มีการเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิดที่เกือบ 60,000 คนอ้างอิงข้อมูลล่าสุดเมื่อ12มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
ครับผมตอนนี้ที่เมืองไทยก็รับนักท่องเที่ยวจีนไปหลายชุดแล้วนะครับแต่ว่าที่เกาะบาหลีอินโดนีเซียเนี่ยเพิ่งจะมีเที่ยวบินตรงจากจีนไปถึงเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ3ปีนะครับหลังจากที่รัฐบาลจีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมนั่นเองนักท่องเที่ยวมากกว่า210คนเดินทางไปกับเครื่องบินโดยสารของสายการบิน Lion Air ของอินโดนีเซียนะครับซึ่งเดินทางไปจากเมืองเซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้งหลังจากที่รัฐบาลจีนตัดสินใจยกเลิกมาตรการควบคุมการเดินทางเมื่อวันที่8มกราคมโฆษกของ Lion Air บอกว่าเที่ยวบินตรงระหว่างเมืองเซินเจิ้นกับเกาะบาหลีจะบินสัปดาห์ละครั้งในตอนนี
้
ในช่วงเริ่มต้นนะฮะหลังจากนั้นก็จะมีการขยายอะไรก็ว่าไปโดยอินโดนีเซียต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่มีการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตในประเทศจีนมากที่สุด 5อันดับแรกนะครับโดยเฉพาะเกาะบาหลีที่มีการค้นหาเพิ่มขึ้นประมาณมากขึ้น 250% หลังจากที่รัฐบาลเปิดประเทศนะฮะอันนี้ก็น่าติดตามว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวที่บาหลีนักท่องเที่ยวจีนนอกจากเกาะบาหลีแล้วยังจะไปเดินทางไปที่ไหนในช่วงตรุษจีนนี้บ้างนะครับ
ค
ุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงนะครับไปพูดถึงเรื่องตรุษจีนก็ต้องไปนึกถึงเมนูจานหรูบนโต๊ะอาหารจีนหลายคนก็คงเคยได้ยินนะครับหอยเป่าฮื้อหรือว่าอาจจะเคยชินมาแล้วปัจจุบันความต้องการหอยเป่าฮื้อในเอเชียพุ่งสูงทำให้ต้องไปหาแหล่งอื่นในการที่จะหาหอยเป่าฮื้อโดยไปไกลถึงแอฟริกาใต้นะครับแต่ก็แน่นอนเรื่องนี้มากับปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นด้วยคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับหอยเป่าฮื้อถูกมองว่าเป็นอาหารที่หรูสำหรับคนในประเทศจีนมาตั้งแต่สมัยที่ประเทศถูกปกครองโดยจักรพรรดิแต่ความต้องการของตลาดสำหรับเนื้อหอยราคาแพงนี้ทำให้เกิดการลักลอบจับหอยเป่าฮื้อในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติขนาดใหญ่ของแอฟริกาใต้จนส่งผลให้ประชากรหอยเป่าฮื้อของประเทศนี้ที่ครั้งหนึ่งเคยมีจำนวนมากกลับลดลงอย่างรวดเร็วเมืองเฮอร์มานุสที่ตั้งอยู่นอกเมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ขึ้นชื่อเรื่องทิวทัศน์ทะเลที่สวยงามในอดีตที่นี่ยังเคยเป็นแหล่งที่อยู่อันอุดมสมบูรณ์ของหอยเป่าฮื้อตามธรรมชาติแต่ปัจจุบันจำนวนของประชากรหอยสายพันธุ์ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมากจนเกิดการทำฟาร์มเพาะพันธุ์อย่างถูกกฎหมายทั้งเพื่อการส่งออกและการเพาะพันธุ์เพื่อนำลูกของหอยเป่าฮื้อบางส่วนปล่อยคืนสู่ท้องทะเลคาเบโลมันยาม่าผู้จัดการศูนย์เพาะหอยเป่าฮื้อของบริษัทเอบาโกที่ตั้งอยู่ในเมืองเฮอร์มานุสเล่าให้ VOA ฟังเกี่ยวกับความผูกพันระหว่างตัวเธอกับหอยหายากเหล่านี
้ It's very difficult because I grow the babies. I can't eat my babies. It's quite difficult.
มันยาม่าบอกว่าถ้าจะให้กินหอยเหล่านี้คงเป็นเรื่องยากเพราะเลี้ยงมาแต่เด็กตัวของเธอนั้นคงกินไม่ลงฟาร์มที่มันยาม่าทำงานอยู่นั้นเป็นผู้ผลิตหอยเป่าฮื้อเพื่อส่งออกไปยังตลาดเอเชียเป็นหลักโดยมีประเทศจีนรวมถึงฮ่องกงเป็นตลาดใหญ่ของการส่งออกที่มีการซื้อขายหอยเป่าฮื้อขนาดใหญ่ได้ราคาสูงถึงประมาณ$70ต่อตัว
In the Asian market, abalone is known as white gold. And if you look at
Enver dry... Manches, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินบริษัทเอบาโกบอกว่าสำหรับตลาดเอเชียหอยเป่าฮื้อรู้จักกันในชื่อของทองคำขาวและเมื่อเราสังเกตลักษณะของหอยเป่าฮื้อแห้งภายนอกจะมีรูปลักษณ์ที่คล้ายกับเงินตำลึงจีนทำให้หอยเป่าฮื้อกลายเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งมีเจริญรุ่งเรืองธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาลนี้ได้ดึงดูดเหล่านักลักลอบค้าสัตว์ป่าให้พยายามเข้ามากอบโกยเงินจากความต้องการหอยเป่าฮื้อจากเอเชียในอดีตบริเวณแนวชายฝั่งของแอฟริกาใต้มีหอยเป่าฮื้อเป็นจำนวนมากแต่ปัจจุบันนี้ประชากรหอยเป่าฮื้อที่ถูกลักลอบจับไปลดลงอย่างหนักจนถึงระดับที่หลายฝ่ายกังวลว่าหอยเป่าฮื้อตามธรรมชาติอาจจะสูญพันธุ์ไปไหนไม่ช้าแม้ว่าแอฟริกาใต้จะห้ามจับหอยเป่าฮื้อที่อยู่ในธรรมชาติโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตคิมอนเดกรีฟนักวิจัยการค้าหอยเป่าฮื้อแบบผิดกฎหมายชี้ว่ายังคงมีการลักลอบแอบจับอย่างต่อเนื่อง
The black market prices for abalone eclipsed record highs just last year
เดกรีฟกล่าวว่าในปีที่ผ่านมาราคาของหอยเป่าฮื้อในตลาดมืดปรับตัวสูงเป็นประวัติการซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่ามีความต้องการหอยเป่าฮื้อเป็นจำนวนมากและตลาดกำลังเติบโต
In many cases these groups are involved in other forms of crime whether it's people smuggling or human trafficking
ดิกรีฟกล่าวเสริมด้วยว่าธุรกิจการค้าหอยเป่าฮื้อแบบผิดกฎหมายที่มีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์นั้นเป็นฝีมือขององค์กรอาชญากรรมในแอฟริกาใต้โดยองค์กรเหล่านี้ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการลักลอบขนคนเข้าเมืองหรือการค้ามนุษย์รวมถึงการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายโดยที่ผ่านมามีการยึดหอยเป่าฮื้อแห้งพร้อมกับชิ้นส่วนของสัตว์ป่าอย่างเช่นนอแรดและงาช้างมาบ้างแล้วความต้องการหอยเป่าฮื้อจากเอเชียไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมและทำให้ปัญหาอาชญากรรมมีความซับซ้อนขึ้นเท่านั้นแต่ยังกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนในท้องถิ่นอีกด้วยเยนนี่มาเฮอร์บ้าเจ้าของร้านอาหารท้องถิ่นเล่าว่าเมื่อ30ปีที่แล้วชาวบ้านสามารถจับหอยเป่าฮื้อได้ตามอิสระแต่ปัจจุบันคนในพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำน้ำลงไปเก็บหอยเป่าฮื้อมาบริโภคอีกต่อไป
South Africans haven't been able to get a hold of it. Most of it gets shipped to China or all of it gets shipped to China.
มาฮูบากล่าวว่าในเวลานี้ชาวแอฟริกาใต้ไม่สามารถจับหอยเป่าฮื้อได้และส่วนใหญ่หรืออาจจะพูดได้ว่าทั้งหมดถูกส่งไปยังประเทศจีนทุกวันนี้สิ่งที่มาฮูบาพยายามทำคือการรังสรรค์เมนูจากหอยเป่าฮื้อที่ได้มาจากฟาร์มท้องถิ่นเพื่อให้วัตถุดิบหายากนี้ปรากฏอยู่ในจานอาหารมากขึ้นรวมถึงกลับมาเป็นที่นิยมของชาวแอฟริกาใต้อีกครั้งผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณ ครับคุณคมสันครับต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่เราบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าเราจะมีเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับเด็กอเมริกันที่เผลอกินขนมที่ทำมาจากกัญชาซึ่งมีจำนวนมากขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมามีผลกระทบหลายอย่างเลยทีเดียวยกยอดไปก่อนเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนำมาเสนอวันต่อไปนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าตอนนี้เวลาหมดแล้วดังนั้นเนี่ยก็ส่งท้ายกันด้วยเรื่องของหอยเป่าฮื้อที่จบไปแล้วนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิติการกำลังวันสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
Washingtonสวัสดีค่ะคุณชงพจน์คุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับ
คุณธีรวัฒน์ครับ
เราจบจานสุดท้ายด้วยหอยเป่าฮือใช่ไหมคะ
ค่ะ
ที่เรา
จบด้วยเมนูมงคลค่ะ
มงคลยังไงคุณนิติการ
ฮะคุณจะให้ดิฉันเล่นมุกไม่อันนี้เมนูมงคลจริง
ๆ อ๋ออ
าหารทะเลก็ต้องเป็นหนึ่งในเมนูมงคลในช่วงเทศกาลตรุษจีนไงคุณชงพจน์
ใช่ใช่เขาบอกว่ามีรูปร่างคล้ายๆกับเงินในสมัยก่อนของชาวจีนด้วยก็เลยทำให้เป็นที่นิยมของคนที่รับประทานแล้วก็รู้สึกว่าจะอาจจะโชคดีนะมั่งมีสีสุขกันไป
ใช่ค่ะ
ค่ะบรรยากาศตรุษจีนที่นั่นเป็นอย่างไรนอกจากเหตุสลดใจซึ่งต้องแสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่มีผู้เสียชีวิตถึง10รายด้วยกันในช่วงเทศกาลที่คนกำลังมีความสุขจุดที่ถูกยิงคือห้องบอลรูมใช่ไหมห้องที่กำลังเต้นรำหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะก็คือในจุดที่เกิดเหตุก็คือเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นสตูดิโ
อ
ที่เขามารวมตัวกันเป็นเหมือนชมรมสังสรรค์เต้นรำเป็นลาน
เลย
นะคะแล้วก็ที่คุณสุภกิจส่งภาพมาให้ดูก็คือจุดที่เกิดเหตุก่อนนั้นเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ที่คนไทยที่อยู่ใกล้เคียงก็คือไปเต้นรำหรือว่าไปจัดงานต่างๆด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวชุมชนไทยในบริเวณนั้นพอสมควรค่ะ
ค่ะคงมีความคืบหน้าให้ติดตามนะคะ
ค่ะ
ส่วนบรรยากาศการตรุษจีนของคนไทยเชื้อสายจีนในจุดต่างๆเป็นอย่างไรนะคะ
วันนี้
เป็นวันเที่ยวแล้วตามเวลาสหรัฐ
ส่วนวันไหว้ก็คือเมื่อวานนี้ก็มีหลายๆบ้านนะที่ไหว้กันตามที่ทำได้เพราะว่าต้องบอกว่าอากาศนี่หนาวเย็นระดับ32องศาฟาเรนไฮต์ก็ประมาณ0องศาเซลเซียส
ประมาณ0องศาพอดีนะคะ
ใครที่เคร่งจะไปไหว้นอกบ้านก็คงจะไม่ไหวนะฮะ
ปกติดิฉันเนี่ยเคยไหว้นอกบ้านออกระเบียงบ้านแต่คือพอเปลี่ยนมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็ต้องขออนุญาตเทพเจ้าไหว้ข้างในเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเรี่ยวแรงมากพอที่จะไปสู้อากาศหนาวเราจะไหว้กันขาแข็งเปล่าๆแต่ว่าบรรยากาศของเทศกาลตรุษจีนจริงๆที่กรุงวอชิงตันเนี่ยในวันนี้ปกติและในช่วงบ่ายก็จะมีงานพาเหรดที่ไชน่าทาวน์ของ DC เหมือนกันซึ่งก็คึกคักกันทุกปีแล้วก็ตลอดทั้งเดือนนี้ก็จะมีกิจกรรมที่เป็นลักษณะที่เกี่ยวเนื่องกับเทศกาลตรุษจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำกับข้าวทำขนมสไตล์จีนหรือว่างานศิลปะวัฒนธรรมต่างๆก็เรียกว่าค่อนข้างจะคึกคักนะ
คึกคักเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนอเมริกันเองซึ่งไม่ใช่เฉพาะเชื้อสายเอเชียน
ะ
เขาก็ยอมรับเทศกาลตรุษจีนมากขึ้นตามโรงเรียนต่างๆก็มีการให้เด็กเนี่ยร่วมเฉลิมฉลองนะฮะจะมีการทำกิจกรรมมีการทำให้ทำอะไรที่เกี่ยวกับตรุษจีน
อุ๊ยไหนคุณทรงพจน์เล่าสิที่บ้านลูกๆคุณทรงพจน์มีกิจกรรมแบบนี้ป่ะแบบว่ามีระบายสีวาดรูปกระต่ายปีเถาะอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็ว่าไปนะก็น่าจะมีกิจกรรมที่เรียกว่าสนุกสนานมีสีสันเข้ากับเทศกาลขนาดเราก็พยายามจะอิงเทศกาลอยู่จะใส่สีแดงมาบ้างนะคะ
ค่ะแล้วก็จากที่เวียดนามน่าจะระบายสีรูปแมวหรือเปล่าคุณทรงพจน์เพราะว่าสีแมวพูดถึงนะ
ใช่ใช่คนเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปีแมวอย่าไปบอกปีกระต่ายเขาก็จะไม่
ก็จะมีความงงกัน
ไปถามคนที่อยู่ภาคภาษาเวียดนามเขาบอกว่าไม่มีเหตุไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงเหมือนกันว่าทำไมถึงได้ฉลองกันว่าเป็นปีแมวแต่ว่าอาจจะมีเหตุผลหนึ่งเพราะว่าคำว่าเถาะในถอในภาษาเวียดนามแปลว่าแมวอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะฮะที่ซึ่งทำให้ชาวเวียดนามเนี่ยเขาไปฉลองปีแมวแทนแล้วและอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือบอกว่าคนเวียดนามเนี่ยมีความใกล้ชิดกับแมวมากกว่ากระต่ายดังนั้นก็เลยฉลองปีแมวแทน
เอาล่ะจะได้ไปถูกประเทศถูกสัตว์ถูกชนิดของสัตว์นะเวลาคุยนะคะขอบคุณข่าวดีๆเรื่องราวจาก VOA ที่น่าติดตามพรุ่งนี้พบกันวันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลคุณนิติการกำลังวันและทีมงานนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ